Sveiki žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Gandro Lizdas ir šiandien prie mikrofono sveikinuosi aš Ieva. Visame pasaulyje nuo 96 metų spalio 2 šeštadienį minima organų donorystės ir transplantacijos diena, kaip tik šiandien. Tuomet mūsų dėmesys turėtų būti atkreipiamas į organų donorystės ir transplantacijos svarbą. Linkiu šiandien išgirsti mus ir iš tikrųjų pasigarsinti radijo imtuvus, nes kartais mes net nežinome, kaip tai svarbu ir kaip tai yra šalia mūsų. Nuolat tobulėjant medicinai mes randam vis naujų ir įvairių būdų, kaip padėti žmonėms ir išsaugoti jų gyvybę bei sveikatą. Organų transplantacija yra vienas iš tų būdų – aukštų medicinos pasiekimų ir kilnaus artimųjų sprendimo rezultatas. Nacionalinio transplantacijos biuro užsakymų buvo atliktas visuomenės nuomonės tyrimas ir apklausa parodė, kad 2/3 Lietuvos gyventojų vis tik pritarė organų donorystė. Daugiau kaip 1/3 gyventojų sutiktų dovanoti mirusio artimojo organus, jei būdamas gyvas jis buvo pasirašęs sutikimą. O kitų nuomonės šio klausimų išsiskiria. Vis tik reikėtų kalbėtis šeimoje ir žinoti artimojo valią. Sprendimo priėmimas kartais tampa labai svarbus, būtent tą lemiamą akimirką. Apie tai šiandien mūsų studijoje sutiko pasikalbėti asociacijos gyvastis prezidentė Aušra. Sveiki.
Labą dieną.
Ačiū, kad radot laiko, nes iš tiesų šitą dienotvarkę jums temta. Būtent šiandien ir minima ta diena ir tikiu, kad turite daug reikalų ir lekite visą savaitę. Bet vakar uždegėt žvakutes. Ką simbolizuoja žvakutes, būtent minint šią dieną?
Jau 8 kartą gyvasties iniciatyvoje yra uždegama žvakutės kiekvienam organų donorui atminti ir būtent vakar Vilniuje buvo uždegta 1905 žvakelės. Tai yra tiek, kiek buvo per 51 donorysės ir transplantacijos metus Lietuvoje organų donorų. Tai reiškia, tame tarpe yra ir gyvieji organų donorai, bet daugiausiai dėja yra mirę organų donorai, kurių organai buvo paukoti po mirties. Tai reiškia, jūs sprendimą paukoti, donuoti organus donorystėje, dovanoti svetimiem, nepažįstamiem žmonėm, priėmė būtent jų šeimos nariai, artimieji.
Ir iš tikrųjų nemažas skaičius ir ačiū jūsų organizacijai, kad vienijate to žmonės, jums tenka bendrauti. Ir su artimais žmonėm, kurie priėmė tą sprendimą, ir su žmonėmis, kurie yra recipientai, kurie gavo, aš taip suprantu.
Gyvastis vienija daugiausiai taip pacientus, kuriem reikalinga kokio nors organo persodinimo operacija, tai yra inksto, širdies, plaučių, kasos, kepenų. Taip pat vienijam ir pacientus, kurie jau gyvena su persodintu organu, aišku, mūsų gretose yra ir pacientų artimieji bei medikai. Bet kad tenka ir pastaruoju metu vis taip daugiau bendrauti ir su organų donorų šeimom, kurios būtent ir priėmė tą, kaip aš sakau, patį kilniausią gyvenime turbūt sprendimą, netekdami savo artimo žmogaus padovanoti organus donorystėj, kad galėtų vat, išgelbėti svetimus, nepažįstamus žmonės ir dovanoti jiems visai kitą gyvenimą.
O iš tikrųjų, koks šiandien yra laukiančio žmogaus gyvenimas, to žmogaus, kuris laukia ir kuris būtent jūs galbūt kreipiasi jūsų organizaciją ir kuris kelia klausimą, na, žinoma, medikas, pirmiausias turbūt kelias yra žmogus, kuris laukia organo donorystės, medikas šalia, medikas, kuris padeda, išklauso, išgirsta ir nukreipia teikiamą linkmę. Bet toliau kyla tų tokių, na, paprastai tariant buitinių klausimų, tokių nerimo, rūpesčio klausimų, o kaipgi bus, kada sulauksiu galbūt, ar ne, kaip visas tas kelias vyksta. Tai ar jūs sutinkate tokių žmonių?
Tikrai tokių žmonių sutinkame, tai būtent daugiausiai tokių pas mūsų žmonių ir yra Lietuvos asociacijoje gyvasty. Ir būna taip, kad žmogui turbūt sunkiausia ne tik jam pačiam, bet ir jo šeimos nariam, kada yra sužinoma apie artimo žmogaus, apie šeimos nario ligą, tai reiškia, susirga tam tikra prasme, netiesiogiai galim sakyti, ir visa šeima. Kada žmogui sustoja inkstai, tai reiškia, jam kas antrą dieną reikalinga vykti dializės procedūrą, kurios yra gyvybiškai reikalingos ir būtinos, nes žmogus be jų tiesiog neišgyventų. Tai reiškia, žmogaus gyvenimas tam tikrų laiku apsiriboja tik tai ligoninė, procedūrom, kas antrą dieną, po 4 valandas, nuolatinė dieta, nuolatinis troškulys, žiūrėjimas, ką gali valgyti, kiek gali valgyti, ką gali gerti, kiek gali gerti, to skysčio. Jeigu šiaip sveikam žmogui yra rekomenduojama 2 litrai maždaug per dieną, tai idealizuojamam žmogui, kuriam neveikia inkstai, yra rekomenduojama stiklinė 2 per parą. Tai vat mes paskaičiuokim, kokiose kančiose, kokiam tam laikinume gyvena žmogus. Ir kiek ilgai jo tas toks tampa gyvenimo būdas, kiek jisai tęsis, tai priklauso taip, ne tik tai nuo pačio paciento noro, kad jam būtų atlikta transplantacija, ne tik tai nuo medikų auksinių rankų darbo ir tą, kad galėtų tą pacientą tiesiog išgelbėti, ištemti į gyvenimą, kad jisai galėtų gyventi kokybiškai toliau. Ir net labai didelė dalim priklauso nuo visuomenės požiūrio į pačią donorystę. Vat kaip jūs paminėjote, statistiškai pagal tai, kaip buvo atlikta statistika, trečdalis apklaustųjų sutiktų, kad būtų paaukoti organai donorystei. Bet jeigu pažiūrėti statistiką, kuomet reanimaciniam skyriui yra kalbama su donoro artimaisiais, kada jau yra nustatomas smegenų mirtis, ar jie sutinka ar nesutinka, tai būna taip, kad didžioji dalis nesutinka paukoti artimojo organus vien dėl to, kad nežinojo, ką apie tai galvojo jų tas artimas ir brangus žmogus. Todėl tas pokalbis šeimoje yra netgi svarbesnis negu pačios donoro kortelės turėjimas. Donoro kortelę turėti taip mes galim visi, kas jau apsisprendė, sulaukė pilnametystės, užpildyti internetu, tai užtrunka tik tai porą minučių, bet kur kas yra svarbiau pakalbėti šeimose apie tai ir nepalikti to tokio sunkaus apsisprendimo našto savo artimiesiam.
Bet iš tiesų, paminėjote donoro kortelę ir aš pati esu medikė ir turiu patirtį, kuomet, kai mes buvome medicinos studentai, tiesiog mums visiems atėjo daugeliui, turbūt negaliu absoliutinti visiems suvokimas, kad reikia turėti donoro kortelę. Ir aš labai gerai atsimenu savo šeimoje pokalbį, kai aš papasakau, kad štai aš turiu donoro kortelę, kad manau, kad mane turėtų išgirsti mano šeima ir žinoti mano valią. Ir aš nesitikėjau tokio nepalaikymo. Mane labai asmeniškai nustebino mano šeima, iš kurios aš buvau garantuota, kad tai yra tie žmonės, kurie tu pat jums, kaip sakot, ir užpildys, ir irgi ir dalyvaus būtent tame, ir aš netgi galbūt įkvėpsiu, vat atnešdama žinia, kaip jauna studentėmi. Ir visiškai ne. Ir man tada, toks, nu, tarytum liūdesys ap mane aplankė, ir aš supratau, kad bet galbūt net ir ta valia nebus išgirsta, nes ta donoro kortelė yra toks, na, tarytum žingsnis, pirmas žingsnis į pokalbį šeimoje, bet tai dar nieko nepasako, jeigu tu tikrai neišanalizuosi šeimoje to ir jeigu tu nebusi pilnai išgirstas.
Tikrai taip, tikrai nes taip, ką jūs sakote, tai yra va, tie gyvieji pavyzdžiai, tos tikros istorijos, va, būtent taip ir yra ir būna galbūt sunkiau tą informaciją priimti vyresnio amžiaus žmonėm. Kada mes kalbam kaip vaikai, pasakom savo tėvam, kad vat, po mirties norėčiau, kad mano organai būtų paukoti donorystei. Mes visi suprantam, kad norim gyventi labai sveikai, labai ilgai ir prasmingai, bet niekas mes to nežinom, kas kiek ilgai gyvensim, kokį gyvenimą gyvensim ir galų gale, net ir kalbant apie donorystę, jeigu kad ir žmogus turės donoro kortelę, jis gali tiesiog gyventi labai ilgai ir net netapti organų donoro. Jeigu pažiūrėti statistiškai, tai per metus vidutiniškai miršta apie 42 tūkstančių žmonių Lietuvoje. Tik šimtas iš jų galėtų būti organų donorais, o realiai patampama tik apie 50. Tai reiškia, pagrindinis rodiklis, ar taps žmogus organų donoro ar ne, tai yra priklauso nuo jo mirties fakto, nes kad taptų organų donorų žmogui turi būti nustatytas smegenų mirtis. Ir tie tyrimai yra daromi 3 konsiliumai, kas 12 valandų kartojame, eina po 3 medikus skirtingus, kad tikrai patvirtintų tą mirties faktą. Aišku, daug kas maišo smegenų mirtį ir komą. Jeigu koma yra grįžtamas procesas ir gali žmogus net ir po daugelio metų atsikelti, išgyti ir eiti, ir gyventi toliau, tai smegenų mirtis yra jau nebegrįžtamas procesas. Labai toks paprastas pavyzdys galėtų būti taip, kaip nuskinta gėlė. Jinai tarsi graži, žiedas dar yra, bet jų gyvybės toje gėlėje nebėra. Tai vat smegenų mirtis vat galbūt būtų galima taip prilyginti.
Labai gražus pavyzdys.
Ir tik tai tuomet, kada jau yra nustatoma smegenų mirtis, tik tai tuo atveju pradedama kalbėti su donoro artimaisiais apie jų apsisprendimą ir galimybę paukoti artimojų organus. Ir aišku, labai galima suprasti didžiulę netektį ir skausmą ir gedulą kenčiančią šeimą, šeimos narius. Ir natūralu, kad tuo metu galbūt sunku kaip blaiviai mąstyti, protingai kažkokius priimti sprendimus, Todėl tas pokalbis yra be galo sunkus. Ir reanimatologai, vat kaip tik pirmadienį Seime vyko apdovanojimai, Nacionalinis transplantacijos biuras organizavo ir buvo apdovanoti ir reanimatologai. Tai taip, dauguma iš jų, tai ir sakė, yra be galo sunku kalbėti, kada miršta jaunas žmogus, kada yra maži vaikai ir tas pokalbis būna be galo sunkus.
Bet tai yra tie žmonės, būtent gydytojai ir reanimatologai kalba ir turi tą pirminį pokalbį taip. Su donoro artimaisiais.
Taip.
Jau, juos kas nors ruošia, Aušra, man labai įdomu, ar kažkaip jie yra apmokomi, tie gydytojai ir reanimatologai, ar iš tikrųjų tai dažnai būna palikta tokia žmogaus valiai, kaip tiesiog...
Donorystė daugelį metų Lietuvoje važiavo iš inercijos, iš pačių reanimatologų heroizmo ir atsidavimo ir tikėjimo. Šias rytim galim pasidžiaugti, kad prieš porą metų valstybės dėmesys buvo atkreiptas ir kažkokie judesiai vyksta. Bet kad reikalingas nuolatinis palaikymas reanimatologų ir jų paruošimas, kad tų pokalbių daugiau galėtų būti, galbūt iš to 100 potencialių donorų galėtų tapti daugiau tų efektyvių, ne 50, kad tas atsisakymo procentas jis būtų kur kas mažesnis. Daugelį metų buvo tas artimųjų atsisakymas apie 35%. Galim iš vienos pusės pasidžiaugti, kad šiais metais jau pasiekta, kad kas ketvirtas tik tai atsisako, tai reiškia, jau einam į priekį. Ir tas apsisprendimas, kodėl taip yra, kaip tik vat irgi pirmadienį Seime teko bendrauti su donorės Justinos mama Vida ir jinai papasakojo savo šeimos skaudžią istoriją, kuomet prieš 12 metų vienturtai merginai, paaugliai 19-metį tiesiog trūko aneurizmą ir merginos jau nebebuvo galima išgelbėti. Tai mama sako, patys medikai bijojo jiems kalbėti apie donorystę, kadangi jaunas žmogus, nežinia, kaip artimieji priims, bet mama matydama aplink reanimacinį skyrių vaikščiančius žmonės, kuriem be galo sunku, sako, mes suprasdami kitų skausmą, norėjom, kad bent kažkuom pagelbėti tiem, kuriem dar galima yra pagelbėti. Tai su visa pagarba visiem donoro artimiesiam už tą tokį nesavanaudišką sprendimą, sunkų sprendimą, bet tokį sprendimą, kuris dovanoja ir gyvybę, ir džiaugsmą, ir šeimą turėjimą. Nu, kaip aš sakau, nežinau, kokių galima atrasti žodžių, kurie priliktų tai gyvybės dovanai. Kita šeima, vat irgi kitam renginiai yra pasakojusi, vėlgi, paauglys, vienturtis, ne vienturtis, pasako mama, kadangi kaime buvo sumuštas jaunuolis ir buvo tiesiog galvos trauma patirta ir mama pasakojo renginyje, sako, aš verkiu apsikabinusi savo mirštantį sūnų, bet sako, žinau, kad kita mama verkia apsikabinusi savo vaiką, kurį dar galima išgelbėti. Tai nu, be galo stiprų žmonės gali šitaip kalbėti ir šitokius priimti sprendimus. Už tai be galo ačiū jiems.
Iš tikrųjų, mes turim būti be galo dėkingi ir žemai lenkti galvą ir šiandien prisiminti visus tos žmonės, ką galim. Paskatinti, padrasinti, galbūt kažkas mus dabar girdi, kas gali priimti sprendimą, bet labai man visą laiką užkabina tas visas istorijos jūsų socialiniai medijai ir iš tikrųjų būtent jūsų organizacijos Facebook'e man teko matyti ir daug nemažai tų istorijų, kurios taip kažkaip duoda tokį, nežinau, net pažadinimą truputį kartais, tai kartais pamastau, kad socialiniai tinklai turi tokią labai stiprią galę šitoj vietoj irgi manau, kad kam kyla dar vis klausimas, galima tiesiog žvilti, paskaityti tas istorijas, išgirsti žmonių pasakojimus, liudijimus, nes, na, kartais atrodo, o gal aš negaliu apsispręsti, bet man dar vienas tas visada toks aspektas, o jeigu žmogus, tarkim, turi donoro kortelę, taip kaip tik aptariam, yra pareiškęs valią, bet šeima vis tiek nesutinka.
Ir viskas. Donorystės procesas nutrūksta tiesiog gerbiama artimųjų valia. Nesvarbu, kad donoras turėjo donoro kortelį ir tokiu atveju yra buvę Lietuvoje. Ir čia kaip daug kas sako, kodėl taip yra? Tai vat pabandykim patys įsivaizduoti, kaip mus paveiktų, bet koks net menkiausias kilęs skandalas. Teisiškai taip žmogus turėjo donoro kortelę, medikai galėtų paimti organus donorystį, bet įsivaizduokim, jeigu artimieji, mama ar vaikai apsikabinę tą mirusį kūną, tą brangiausią žmogų jo nepaleidžia. Tai vat tuo atrodo momentu susikerta teisė ir moralė.
Taip.
Net ir kitose šalyse, kur yra patvirtintas numanomas donorystės modelis. Tai reiškia, kai žmogus sulaukęs pilnametystės, jeigu nepasakė ne donorystė, reiškia jis kaip ir taip.
Ir tai vadinasi numanomas.
Numanomas donorystės modelis. Net ir tose šalyse yra klausiama artimųjų sutikimo. Ir jeigu artimieji nesutinka, vėlgi tas donorystės procesas jis nutrūksta. Nes bet koks toks skandalas tiesiog jis padarytų didžiulį stabdį pačiam donorystės procesui ir ilgam netgi.
Na ir dar toks klausimas, žinoma, labai net jautrus klausti. Vaikai, jie tikrai patys neturi galimybės pritarti ar nepritarti donorystei. Tuo metu jie gyvena vaikystės gražiam etape, bet visokių situacijų gyvenime būna ir mes tikrai nežinom nei vienas, kiek mums čia duota šitoje gražioje žemėje gyventi. Tai turbūt labai jautrus ir pats jautriausias pokalbis, bet jie taip pat serga ir taip pat yra vaikučių, kurie laukia ir laukia širdies, laukia inkstų ir laukia išgyti, tiesiog gyventi. Tai kaip yra su vaikų donoryste ir kokie skaičiai Lietuvoje ir kur link mes judam, kokie tėvų požiūriai?
Aišku, tėvai vėlgi artimieji priima sprendimą, dėl vaiko donorystės, jeigu taip atsitinka, kad vaikui tiesiog jau nebėra šansų išgyventi ir yra nustatomas smegenų mirtis, tai artimieji priima tą sprendimą. Dabar jeigu pažiūrėti, ką jaučia, ką išgyvena šeima, kurios vaikas laukia transplantacijos, kuris sunkiai serga, tai kiekviena mama, kiekvienas tėtis, broliai, seserys meldžiasi ir už tą net menkiausią viltį ir stengiasi griebti šiaudo, kad galėtų gyventi ir išgyventi. Jeigu pakalbėti apie istorijas, tai aišku, yra daug tokių istorijų, kurios prasidėjo prieš 15 metų. Labai gerai atsimenu 3 vaikinukus, dabar jau vaikinukus, jau visi paaugliai, kada vaikai buvo metukų, nepilnai metukų ir jie buvo 3. Ir visiems 3 buvo reikalinga kepenų transplantacija. Tai medikų prognozės, taip, jos buvo tikrai liūdnos ir nieko gero nežadančios, nesakė, kad tie vaikai jau net netransportuojami su renomobiliais iki kepenų transplantacija, kad jiems būtų Varšuvoje atlikta. Bet įvyko tokie stebuklai, kitaip nepavadinsi, tėvų užsispyrimo, tėvų to tikėjimo, Ir medikų, aišku, pastangų dėka, jų tie vaikai, kam 18, kam 16, tai yra be galo gražu matyti, kaip tie vaikai auga, nors jau galėjo nebūti. Aišku, kepenų transplantacijos vaikam yra atlikta, vat kaip gyvosios donorysės pavyzdys, kada kepenų dalį paukoja, būdami gyvi, tėvai, tai mama, tėtis, vat tas, kas yra susiję giminystės ryšiais. Dar jeigu kalbėti apie šeimą ir gyvoją donorystę, tai vyras žmonai gali dovanoti savo inkstą vieną pasilikti savo, žmona vyrai. Tai tokių pavyzdžių yra daug, tai reiškia, kaip mes sakom, ant tiek meilė yra stipri, kad galima padovanoti savo dalį savo tam brangiam žmogui. Ir tokių pavyzdžių yra, aišku, jų galėtų būti daugiau.
Tai iš tiesų tėvų sprendimas. O kiek šiandien dienai yra laukiančių vaikų?
Tarp laukiančių transplantacijos, tie, kurie yra tam aktyviam laukiančiųjų sąraše, tai yra maždaug 300 organų, kurie laukia, ir tame tarpe yra 10 vaikų. Tai vieni laukia širdies, kepenų, inkstuko, taip yra. Ir kaip ilgai jiems reiks laukti, niekas to nežino, nes labai didžioji dalis priklauso nuo visuomenės požiūrio į donorystę, nuo donoro artimųjų pasakyto taip arba ne. Tai tiesiog labai daug faktorių yra, bet tikrai norisi tikėti, kad tie vaikai gyvens ir išgyvens ir kad ta gyvybės dovana, jinai pratęs tą gyvenimą toliau ir labai medikai čia šiuo atveju irgi didelį daro darbą, kada jie apsiema kalbėti su donoro artimaisiais apie donorystę, nors tas pokalbis yra be galo sunkus, bet jie padaro kitokį stebuklą, tarsi mirtį sujungia su gyvenimu ir jį dar pratėsi.
Iš tikrųjų, taip gražiai pasakėt, mirtį sujungia su gyvenimu, čia turbūt ir yra donorystės esmė. Trumpam įsiskirkime pertraukai, bet dar sugrįšime pasikalbėti su gyvasties prezidente Aušra. Iki. Su jumis laida Gandrolizdas. Grįžtame į studiją ir šiandien primenu, kad kalbamas su asociacijos gyvastis prezidente Aušra Degutyte. Kalbamas labai svarbia tema – organų donorystė. Ir iš tiesų vakar degė žvakelės. Žvakelę galim uždegti kiekvieną dieną savo artimam žmogui, kuris iškeliavo, savo žmonėm, kurie mūsų supa, prisimenant, pagalvojant, o galbūt pagalvojant ir apie tai, kad mes visi čia šioje žemėje laikini ir gal išeinant galime kažkom pasidalinti. Tai kviečiu išgerti puodelį arbatos kartu su savo šeimos nariais ir pasikalbėti būtent apie tai, kasgi po mūsų ir koksgi galėtų būti mūsų sprendimas ir ką mes mastom ir galvojam apie būtent organų donorystę, kuri, kaip šiandien gražiai pasakė, prezidentė Aušra sujungia mirtį su gyvenimu. Gražus palyginimas. Bet dar noriu truputėlį paklausti apie tą tokį terminą, kuris mane labai užkabino, nes vėlgi toksai irgi labai gyvas terminas, kaip ir jūsų organizacijos gyvastistas pavadinimas, gyvoji donorystė. Kada, kaip sakėt, galima dalintis, darytum ar ne. Tai kiek tokių atvejų yra reikalinga ir kiek iš tikrųjų jų vyksta Lietuvoje ir kas tai yra iš viso per procesas, gal papasakokit truputuką Aušra.
Kada jau žmogui būna nustatoma, kad jam reikalinga tiesiog inksto transplantacija, tai pačios geriausios išeitis mediciniškai būna tie geriausi atvejai, kada būna artimojo žmogaus, tai vat mamos, tėčio, broliai, seserys, artimieji, kada dovanoja savo inkstą ir būna, aišku, geriausias tas atitikimas, nes yra labai svarbu ne tik tai kraujo grupė, kaip daug kas galvoja, kad atitiktų, bet tiesiog daug rodiklių, imunologinis atitikimas, kad būtų geras, tai gyvoji donorystė būtent tą ir duoda, tas geriausius išgyvenimus ir tos geriausius rodiklius.
Ar mūsų žmonės linkia pasirinkti gyvojo donorystę?
Va dabar kiek tai yra linkę, tai taip, yra sunku kalbėti, pirmas dalykas, sunku paprašyti, informuoti savo vat, šeimą, man reikalingas inkstas, vat, mamą, tėtį, brolį, ar gali man padovanoti. Ir visi suprantam, kad norim apsaugoti ir savo mamą, ir savo tėtį, ir savo ten brolį, ir seserį, ir tarsi sunku paprašyti. Yra tokiu atveju, kada artimieji patys siūlo, žinodami, kad tai bus gerai šeimos nariui, kad jį galima taip išgelbėti ir pabaigti tas dializių kančias, bet būna sunku priimti tokią dovaną. Vėlgi atsidūrėm tokiam vat momente, bet medikai taip jie kartais pasako, pasitaupykim savo artimąjį, nu vat jeigu taip atsitiktų, kad ateityje atmetimas būtų, organo atmetimas ir vėl reikėtų grįžti prie dializės, tai tarsi dar lieka tas atsarginis variantas. Bet taip, gyvoji donorystė gali tą padovanoti. Tai tokį gyvenimą visai kitokį ir labai gražus pavyzdžiai, ne tik tai gyvosios donorystės, bet aplamai donorystės, kada po inksto transplantacijos arba po širdies transplantacijos pa žmonės šeimose gimsta sveiki vaikai.
Taip, aš irgi žinau tokią istoriją ir iš tikrųjų žinau net istoriją, kur matris laukia dvinukų.
Taip.
Po transplantacijos ir ten tokia šviesa absoliuti ir jį taip džiugiai dalinasi tuom, tai taip supranti, kaip ta gyvoji, tiesiog kaip gyvybės grandinė, jinai sklinda, plečiasi ir šviečia. Dar toks klausimas, kažkaip kartais nuo karto vis norisi pažiūrėti tuos kaimynus pro langą ir pagalvoti, kaip ten kitur yra, kaip atrodo kitų šalių praktika, gal sakykime, neapžvelgsim visų šalių, bet mūsų kaimyninių šalių, tarkim, didelė šalis Lenkija šalia mūsų ar kitų Europos kaimynų. Kaip jie, ar mes galim dar pasistiepti, ar vis tik tai ten garbė būti donoru, ar mums dar reikia paaugti kito, ar kaip tik mes visiškai neblogai atrodom kitų šalių praktikai.
Tikrai galim pasidžiaugti, kokioje situacijoje esam, bet lygiai taip pat turim kur augti, aišku, ispanai, kroatai yra donorystės ir transplantacijos srity lyderiai, tai iš ispano tikrai galim pasimokyti, kuomet Ispanijoje ir Kroatijoje buvo dėtos didžiulės pajėgos pačios valstybės, prioritetas buvo donorystė ir transplantacija, nes transplantacija, jeigu taip žiūrėti ekonominių požiūrį, jinai atsiperka, nes žmogus jau jisai gali dirbti, jisai gali mokytis, jis gali būti naudingas visuomenį, jis gali nu, visai kitokį gyvenimą gyventi, negu kad gyvena su dializių pagalba. Ispanijai, aišku, skiriasi ir pačių žmonių tas suvokimas ir mentalitetas galbūt, nes Ispanijai, kad pokalbis apie donorystę yra priimama kaip garbė. Pas mus vis dar yra tas toksai tarsi nepasitikima medicina, nepasitikima medikais.
Mitų labai daug turim.
Mitų dar yra daug, bet vėlgi, jeigu mes galvojam apie tos mitus, jeigu kalbėt, mes galim pasidomėti, jeigu mum įdomu. Nes kada mes nežinom, apsipinam kažkokiam baimėm ir bijom nežinome ko. Bet taip, jeigu aš daug metų turiu donoro kortelį ir garsiai apie tai kalbu, aš vis dar esu gyva ir ačiū Dievui.
Taip, aš vis laik irgi šipsausi ir sakau, bet žinokit, viskas gerai su tuom. Ir tikrai ir paslaugas teikia medikai, nes yra tokių, sakiau, gajumit. Bet kokiasgi tada priežastis mūsų tautiečius ir būtent donoro artimuosius paskatina dažniausiai?
Tai paskatina tą tokią atjautą kažkokias išgirstos istorijos, aprašytos istorijos. Vat vėlgi, vat kaip jūs žinote apie mūsų Indrę, kuri pagimdė dvynukus, vat tokios gražios istorijos tikrai žmogų užkabina, net ir pirmadienį Seime, kuomet buvo apdovanoti ir žurnalistai, kurie skleidžia žinę apie donorystę ar video, ar tiesiog portaluose rašydami istorijas. Labai gražiai komisijos viena narė pasakė, sako, šie straipsniai tiesiog įgalina veikti.
Vat iš tikrųjų.
Padaro tą tokį, kad norisi ar tos donoro kortelės, ar pasikalbėti su artimaisiais. Tai reiškia, tai yra paveiku. Ir kuo daugiau apie tai bus kalbama, rašoma, rodoma, reiškia, tuo didesnė tą naudą, tą visuomenės tokį pasitikėjimą išskleisim plačiau. Ir aš ačiū Jums, kad Jūs mus pakvietėt šiandien čia pakalbėti.
Jums padėkoti. Ir iš tikrųjų, mūsų laida trumpa ir būtent pabaigai aš pasilikau kunigo Ričardo Doveiko žodžius apie donorystę. Nes man atrodo, kad taip giliai paliesta iki glūdumos. Savęs dovanojamas kitam, ne tik perkeltinė, bet ir tiesioginė prasme, yra didelė dorybė ir vertybė. Kitam dovanotas organas yra turbūt didžiausia meilės išraiška. Tai ačiū Jums, Aušra, kad Jūs randat laiko ir kad skleidžiate tą meilę. Linkiu sėkmės Jūsų darbuose. Ir iš tikrųjų linkiu, kad mus šiandien išgirdę klausytojai susiestų prie arbatos puodelio ir pasikalbėtų apie organų donorystę ir transplantaciją. Ir Jūsų prašau trumpą palinkėjimą mūsų klausytojai.
Tas palinkėjimas galėtų būti toks, va irgi pacituosiu kunigo Beno Lyrio žodžius, aišku, apie transplantaciją ir donorystę. Jis buvo labai gražiai palyginęs, sako, jeigu mes į laukiančius transplantacijos žiūrėsim kaip į savo vaikus, tai ir ta donorystė mum atrodys sava ir priimtina. Tai norisi tiesiog paskatinti pokalbį, perskaityti vieną ar kitą istoriją, kuomet tas dovanotas gyvenimas žmogui išskleidžia sparnus ir žmogus gali gyventi ir jausti dėkingumą visą gyvenimą. Tam nepažįstamam žmogui už tą dovanotą viltį, už tos artimuosius šalia, už apkabinimus, už bučinius, tiesiog už visą tai, ką mes turime. Galbūt kartais mes nemokame įvertinti, kiek mes esam turtingi savo vidum, savo aplinka. Tai norisi tiesiog palinkėti. Džiaukimės tuo, ką turim ir būkim visi sveiki.
Dėkuoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su asociacijos gyvastis prezidente Aušra. Ačiū. O laidą vedžiu aš, Ieva. Laidos kartojimą galite išgirsti sekmadienį, o visus įrašus rasti www.žiniuradijas.lt. Iki kitų susigirdėjimų, mėly klausytojai, likime sveiki.